jutro, 9:30. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak, 30. decembar. Predsjednik Srbije najavio davanje od 100 evra za 1,5 milion mladih od 16 do 30 godina. Policija tvrdi da postupa u slučaju koji je pokrenuo akciju protiv nasilja nad ženama u Srbiji sa hashtagom Nisam prijavila. Sjedinjene Države i Rusije razgovaraju na marginama pregovora u Beču. Bivša devojka Jeffrey Epstein osuđena za seksualnu eksploataciju. Najviše dnevno u Srbiji danas 8 stepeni i oblačno sa kišom. U današnjoj emisiji čućemo kako je predsjednik Srbije na godišnjoj konferenciji za novinare odgovorio na ranije kritike Sjedinjenih Država povodom toga što je Srbija nabavljala oružje iz Rusije.
Srbija oruđe kad kupuje oružje. To je najvećim delom defanzivno oruđe i oružje.
Čućete i da francuska policija pojačava kontrole COVID propusnica u pokušaju da uhvati ljude koji koriste lažne propusnice kako se zemlja bori sa naglim porastom novozaraženih. Evo što o tome kaže Parižanka Florence, koja je ponovo počela da ide u restorane.
Mislim da je to veoma dobro. To je ohrabrujuće i podstiče nas da se vratimo u restorane. Nije nikakva smetnja. Sve ide veoma brzo i policajci su veoma ljubazni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć na godišnjoj konferenciji za novinare da će 1. februara oko 1,5 miliona mladih od 16 do 30 godina dobiti pomoć od 100 evra. Oni koji ispunjavaju taj kriterijum imaće pravo da se prijave od 15. do 30. januara iduće godine, a 1. februara će im na račun leći 100 evra u dinarskoj protivrednosti. Potrebno je da se prijave, ostave broj lične karte i broj računa i novac će leći u februaru, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u sredu 29. decembra da se nada da će iduće godine doći do priključenja novih zemalja sa Zapadnog Balkana inicijativi Otvoreni Balkan.
Prosto argumenti su neporecivi. Koliki to značaj predstavlja za svaku od zemalja, za svaki narod, za sve građane svih entiteta.
Na pitanje da prokomentariše kritike iz Sjedinjenih Država koje su došle povodom oružja koje je Srbija nabavljala iz Rusije tokom ove i prethodne godine, Vučić je rekao da Srbija nije prekršila ni jedan regionalni sporazum.
Bili imate ovaj regionalni sporazum o naoružavanju. Srbija ga nije prekršila ni na koji način. Srbija oruđe kad kupuje oružje. To je najvećim delom defanzivno oruđe i oružje.
Na pitanje da li očekuje iduće godine međunarodnu konferenciju o statusu Kosova, Vučić nije odgovorio direktno, ali je dodao:
mi nemamo tu mnogo izbora. Saterani smo ugao. Jedino što možemo to je da se čuvamo, štitimo i branimo. U svakom smislu, pregovaračkom, fizičkom, svakom drugom. Nemate mnogo čak ni da razmišljate, nemate alternative.
Predsjednik Srbije na konferenciji za novinare najavio finansijske mere podrške od jednokratne pomoći za prvorođeno dete od oko 2.500 eura, preko davanja od oko 150 eura za penzionere u februaru, do jednokratne pomoći od oko 80 evra za sve zdravstvene radnike. Policija Srbije je saopštila da postupa u slučaju koji je pokrenuo akciju protiv nasilja nad ženama na društvenim mrežama pod heštegom Nisam prijavila. Policija u cilju zaštite žrtava ne može i neće da izveštava javnost o pojedinostima slučaja nasilja, saopštio je MUP. MUP je na taj način reagovao na navode politikološkinje iz Beograda Nine Stojaković o nepostupanju policije u slučaju nasilja partnera prema njenoj sestri. Ovaj slučaj pokrenuo je na Twitteru akciju Nisam prijavila, u kojoj su hiljade žena iz regiona iznele svoje ispovesti zbog čega nisu prijavile partnersko i porodično nasilje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nacrt generalnog urbanističkog plana Novog Sada, koji je 28. decembra objavljen na sajtu novosadskog preduzeća Urbanizam, već je na meti kritika. Između ostalog, jer predviđa izgradnju takozvanog Novog Sada na vodi, stambeno-poslovnog kompleksa na prostoru starog brodogradilišta na obali Dunava. Plan se na priobalju Dunava u Novom Sadu gradi, gde je poslovni kompleks godinama praćen kritikama aktivista i dela javnosti koji projekat povezuju sa Beogradom na vodi, projektom koji država gradi sa privatnom firmom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Više u prilogu Sonje Gočanin i Norberta Šinkovića.
Ovaj urbanistički plan cementira nešto što pratimo, to je proces odumiranja grada kao mesta koje i simbolički i suštinski ima elemente humanosti.
Ovako aktivista, istoričar umetnosti iz Novog Sada, novi Nebojša Milenković, za Radio Slobodna Evropa komentariše objavljeni nacrt generalnog urbanističkog plana Novog Sada do 2030. godine. On smatra da se stambeno-poslovni kompleks u priobalju gradi kako bi privatni investitori zaradili od prodaje stanova na spomenutoj lokaciji, za koju tvrdi da je jedna od najatraktivnijih u Novom Sadu, a da građani neće imati od toga veliku korist. Prema objavljenom planu, na tom mestu biće izgrađeni kompleksi sa stambenim i poslovnim sadržajima, okruženi javnim prostorima, u okviru kojih će se nalaziti šetališta, ozelenjene površine i biciklističke staze, i koja će biti pristupačna svim građanima. Generalni urbanistički plan inače predstavlja strateški plan kojim se utvrđuje između ostalog namena prostora grada, granice građevinskog područja, gradnje infrastrukture, a planovi gradnje se dalje razrađuju drugim dokumentima. Marijana Mutavčijeva iz pokreta Ekološki front iz Novog Sada kaže da je prostor brodogradilišta, ali i neke druge lokacije, u nacrtu plana obeleženo kao opšti gradski centar, čime se, kako tvrdi, maskira prava namena tog prostora.
To je jedno opšte mesto koje praktično otvara investitorima slobodu. Da li će to biti stambeni kompleksi, kombinovani kompleksi stanovanja i poslovnih sadržaja.
Pojam opšte gradskog centra za Slobodana Jovića iz Društva arhitekata Novog Sada je takođe najsporniji deo plana.
A zapravo taj termin, on je veoma slabo definisan u planu i to ostavlja mogućnost da se zapravo investitori praktično neki način dogovaraju sa gradom i sa zavodom na koji način će da realizuju projekte posle u planovima nižeg reda.
Sa druge strane, direktor javnog preduzeća Urbanizam, Dušan Miladinović, na pitanje Radija Slobodna Evropa ko će graditi spomenuti stambeno-poslovni kompleks na prostoru brodogradilišta, kaže da ne zna. Vlasništvo zemljišta, odnosno građevinskih parcela je promenljivo, pa samim tim i mogući investitori, piše u odgovoru. Staro brodogradilište je sada u vlasništvu novosadske kompanije Unigalens d.o.o. Mediji su ranije pisali da se na ovom području planira izgradnja hotela od 20 spratova, ali iz javnog preduzeća Urbanizam navode da to još uvek planovima nije definisano. Ovaj ranije planirani projekat u javnosti se često povezuje sa projektom Beograd na vodi, koji se realizuje od 2015. godine. Beograd na vodi je zajedničko preduzeće kompanije Belgrade Waterfront Capital Investment iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Republike Srbije. Vrednost Beograda na vodi je 3 milijarde dolara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruski zaslanik u nuklearnim pregovorima sa Iranom saopštio juče da se sastao sa svojim američkim kolegom u Beču, gde se održava osma runda razgovora. State Department je na pitanje o sastanku saopštio da ne objavljuje detalje diplomatskih razgovora, a ruski zvaničnik Mihajl Uljanov objavio na Twitteru da se sastao sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Država za Iran Robertom Melijem. Bliske konsultacije i koordinacije između ruske i američke delegacije u toku pregovora u Beču predstavljaju važan preduslov za napredak razgovora, napisao je Uljanov. Bivšu zgradu Australijskog parlamenta u glavnom gradu Canberri nakratko su zapalili jutros demonstranti tokom demonstracija za suverenitet Aboridžina, saopštila je policija u Australiji, piše BBC. U požaru koji je pre gašenja zahvatio ulazna vrata starog parlamenta nije bilo povređenih. To je usledilo nakon dvonedeljne protestne aktivnosti na tom mestu, saopštila je policija. Protestno nasilje ovakvih razmera retko je u Australiji, ali je postalo češće tokom pandemije. Neki od demonstranata su se identifikovali kao deo antivladinih grupa i grupa suverenih građana, rekli su posmatrači. Premijer Australije Scott Morrison osudio ovo nasilje rekavši ovako Australija ne funkcioniše. Ghislaine Maxwell, bivša devojka i dugogodišnja saradnica preminulog optuženog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina, osuđena je juče po optužbi da je namamljivala maloletne devojke kako bi ih Epstein seksualno zlostavljao. Ona je suočena sa mogućom kaznom od 65 godina zatvora. Američki federalni istražni biro uhapsio je Ghislaine Maxwell 2. jula nakon presude, kako prenosi CNN. Presudom je završeno jednomesečno suđenje tokom koje su prikazani izveštaji o seksualnoj eksploataciji devojčica do 14 godina. A hiljade letova je otkazano širom sveta, pa će mnogi propustiti praznična okupljanja sa sve većim brojem pilota i drugih zaposlenih koji su na bolovanju ili u karantinu usled izloženosti koronavirusu. Više evropskih zemalja zabeležilo je rekordan broj slučajeva infekcije usled širenja novog omikron soja virusa. Za to vreme u Sjedinjenim Američkim Državama odobrene su dve COVID-19 pilule koje su proizvele farmaceutske kompanije Pfizer i Merck. Pregled dešavanja u svetu u svetlu pandemije COVID-19 donosi Mila Đurđević.
Oko 7.500 letova je otkazano širom sveta između 24. i 26. decembra, više hiljada otkazano, prema podacima sa sajta flightaware.com. Božićni praznici, koji su obično udarni period za putovanja, poklopili su se sa masovnim širenjem novog omikron soja i naglim porastom infekcija u mnogim državama. Pojedine evropske države također su registrovale rekordan broj slučajeva infekcije. Među njima su Velika Britanija i Francuska. Francuska policija pojačava kontrole COVID propusnica u pokušaju da uhvati ljude koji koriste lažne propusnice. Kako se zemlja bori sa naglim porastom novozaraženih?
Za one koji koriste lažne zdravstvene propusnice, bilo da su ih pozajmili od rođaka ili da su ih legalno kupili, kazna je 135 evra i ukoliko budu uhvaćeni tri puta, to postaje prekršaj i oni rizikuju zatvorsku kaznu zajedno sa mnogo višom novčanom kaznom. Tako da je otkrivanje lažnih zdravstvenih propusnica također nešto na što ciljamo tokom ovih provera.
Kaže Damien Valo, šef policije u 15. Pariskom distriktu. Ministar unutrašnjih poslova Francuski izjavio je 20. decembra da procenjuje da u opticu ima oko 182.000 lažnih propusnica. Korisnici ih uglavnom pozajmljuju od rođaka ili ih kupuju od falsifikatora. Parižanka Florence kaže da tokom kontrole propusnice nije imala nikakvih problema.
Mislim da je to veoma dobro. To je ohrabrujuće i podstiče nas da se vratimo u restorane. Nije nikakva smetnja. Sve ide veoma brzo i policajci su veoma ljubazni.
Sjedinjene Američke Države su odobrile dve nove antivirusne tablete. Agencija za hranu i lekove 22. decembra odobrila Pfizerov Paxlovid za blage do umerene simptome COVID-19 za osobe veće od 12 godina starosti, koje su pod povećanim rizikom od hospitalizacije i smrti, kao što su oboleli od srčanih oboljenja ili dijabetesa. Prema podacima iz kliničke studije, pilula je efikasna 90% u sprečavanju hospitalizacije i smrtnog ishoda kod pacijenata pod rizikom od ozbiljnog obolevanja. Nedavne laboratorijske studije ukazuju da je lek efikasan u borbi protiv omikron soja.
Kao što smo uradili sa vakcinama i terapijom antitelima, distribuirat ćemo i ove lekove, ove tablete, na fer i pravedan način sada kada ih je odobrila Agencija za hranu i lekove. Antivirusni lekovi bit će proporcionalno dostavljeni državama i jurisdikcijama bez naknade kako bi se brzo obezbedilo snabdevanje na terenu.
Izjavio je Jeff Zients, koordinator Bele kuće za borbu protiv COVID-a. Dan kasnije, Agencija za hranu i lekove odobrila je antivirusnu pilulu farmaceutske kompanije Merck. Lek, molnupiravir, namenjen lečenju blagih do umerenih simptoma COVID-19 kod visokorizičnih odraslih pacijenata, pokazao se tokom kliničke studije da smanjuje hospitalizaciju i smrtni ishod za oko 30%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti za četvrtak 30. decembar. Predsednik Srbije najavio davanje od 100 evra za 1,5 miliona mladih od 16 do 30 godina. Policija tvrdi da postupa u slučaju koji je pokrenuo akciju protiv nasilja nad ženama u Srbiji sa heštegom Nisam prijavila. Sjedinjene Države i Rusija na marginama pregovora u Beču. Bivša devojka Jeffreya Epsteina osuđena za seksualnu eksploataciju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 8 stepeni, oblačno sa kišom. komisije ćemo čuti, Bosnu i Hercegovinu je tokom 2021. godine napustilo oko 170.000 osoba, skoro pola miliona građana je otišlo iz Bosne i Hercegovine od 2013. godine. Mirsad Kebić iz Banja Luke već je 7 godina u Nemačkoj. Kako mu je tamo?
Meni lično je bolje. Mislim da to osjećam zbog sigurnosti u svakom smislu koja, kratko rečeno, počiva na stabilnom funkcionisanju pravne države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trend odlaska iz Bosne i Hercegovine nije više vezan samo za mlade, nego zemlju napuštaju i cele porodice. Razlozi su osjećaj nesigurnosti, nezadovoljstvo zdravstvenim i obrazovnim sistemom i tako dalje. Na problem za iseljavanje stanovništva upozorili su i u Populacionom fondu Ujedinjenih nacija. Evo šta je o tome saznao Milorad Milojević.
Mirsad Kebić iz Banja Luke je prije 7 godina otišao u Njemačku. Imao je tek 30 godina, ali i 10 godina rada u novinarstvu bez stabilnog zaposlenja i primanja. U početku se kajao zbog odlaska, ali sada kaže da je tamo bolje i da nije donio pogrešnu odluku.
Meni lično je bolje. Mislim da to osjećam zbog sigurnosti u svakom smislu koja, kratko rečeno, počiva na stabilnom funkcionisanju pravne države. Stubovi su joj jako i funkcionalno zakonodavstvo gdje u prvom redu stoji poreski sistem, pa sve drugo dalje preko policije, pravosuđa i drugih institucija.
Mirsadova priča dio je zabrinjavajućeg trenda odlaska osoba pa ih cijelih porodica iz Bosne i Hercegovine. Gotovo pola miliona građana napustilo je BiH od 2013. godine. Rezultati su terenskog istraživanja Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine. Oko 170.000 osoba prema istraživanju Unije otišlo je samo tokom 2021. godine. O kakvoj razmjeri odlaska se radi, treba reći da Banja Luka, drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini, ima oko 185.000 stanovnika prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine. Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine Mirhunisa Zukić.
Najteža varijanta je bila kada smo vidjeli, evo ja sam lično pristala vođa kada je autobus otišao sa puno autobusa, to su gotove porodice koje su odlučile da za Njemačku kako su i na koji način dobili, što mi kažemo papire, ne znamo, a znamo da Sirša Bosna gotovo da je stala za Francusku, da se odlazilo za Austriju, da se evo odlazi i za Srbiju, posebno smo vidjeli dijele na sjeverozapadne Bosne, sjeverične Bosne, a da ne govorimo malo većim gradovima u Republici Srpskoj, gdje također i mladi kompletne porodice odlaze.
Preciznih podataka od zvaničnih institucija u BiH o broju onih koji su napustili svoje domove nema. Razlog tome je, pojašnjava Zukić, što lokalne zajednice i institucije za statistiku često nemaju podataka o tome jer se ljudi ne odjavljuju nakon što odu. Haris Tutić, student iz Goražde, ističe da sve više želi da napusti svoj grad i Bosnu i Hercegovinu.
Najviše me odbija to manjak sadržaja nekog u gradu, manjak nekih aktivnosti koje se dešavaju i naravno politika koja mi pokazuje da samo opstaju oni koji su dobro uvezani ili stranački ili imaju neke druge interese sa političarima.
Ljudi odlaze zato što ne vide perspektivu u bosansko-hercegovačkom društvu, stave sociologa Amera Osmića, docenta na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Društveni ambijent u kojem živimo, u koji svjedočimo, nije povoljan za bilo kakve dugoročne planove. Opet naglašavam, dakle, najveći problem jeste stanovništvo koje je u najboljoj ili najadekvatnijoj dobi kada govorimo o radno sposobnom stanovništvu. To su mladi ljudi koji su završili svoje ili sekundarno ili tercijarno obrazovanje i naprosto žele što prije se zaposliti, a u Bosni i Hercegovini u prosjeku se čeka na posao po 5 godina.
Na iseljavanje iz Bosne i Hercegovine upozorili su i u Populacionom fondu Ujedinjenih nacija. Procjene UN-a su da bi do 2070. godine u Bosni i Hercegovini moglo živjeti manje od 1,6 miliona ljudi ukoliko se nastave sadašnji trendovi smanjenja broja stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mladi teniser sa Kosova i srpske zajednice Filip Pavić sredinom januara putuje u Švajcarsku u potrazi za boljom perspektivom. To mu je omogućio Albanac iz Gnjilana nakon što je saznao da Filip nema uslove za adekvatne treninge. U poslednje tri godine nema ni trenera, ali ipak niže uspehe. Osvojio je preko 30 turnira. Na pozicioniran je na četvrtom mestu najboljih kosovskih tenisera u kategoriji do 16 godina. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
15-godišnjeg tenisera Filipa Pavića iz Novog Brda na Kosovu možda čeka svetla budućnost zahvaljujući neočekivanoj ponudi jednog donatora, rodom iz Gnjilana. Nakon što je Radio Slobodna Evropa sredinom ove godine objavio priču o Filipovim uspesima, ali i poteškoćama sa kojima se suočava, pomoć mu je ponudio Albanac sa Kosova, koji za sada želi da ostane anoniman. Ovu pomoć su prihvatili Filip i njegovi roditelji, Goran i Vesna Pavić, i ne sumnjaju u dobre namere.
Kako nam on rekao da će da on njega tamo i smesti i akademiju da mu plaća, školovanje, znači u kompletu.
Dajemo ga tamo, on uzima ga faktički da sve o njemu brine, kao mi da se ne brinemo, on nam sve to rekao. On mi je i pokazao gde će da bude i gde će da boravi i porodicu.
Filip je osvojio više od 30 turnira, uglavnom na Kosovu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da vežba u sportskom balonu, koji nije adekvatan za teniski trening.
Pa u ovom balonu treniram svaki dan kad se vratim od škole. Dođem oko 3, ručam, dođem ovde, kad ručam, igram ovde dok ne padne mrak. Znači mi, pošto u blizini nema ni jedan drugi teren gde mogu da igram, da održavam kondiciju, tehniku i sve to.
Vesna i Goran Pavić su se proteklih godina odrekli gotovo svega kako bi Filip mogao da igra tenis i dosegne san da jednoga dana bude uspešan kao Novak Đoković. Filipov otac Goran se za pomoć obraćao raznim institucijama i dodaje da su svi bili gluvi za njihove apele.
Sva ta pisma su išli u kancelariji za Kosovo i tu su završavali. Svi tako me posle toga kontaktiraju ili mi mailom napišu da smo odbiveni, da kancelarija za Kosovo nema sredstva da finansira tako nešto. Nisam mogu da verujem, ja sam bio zatečen, recimo kad mi je jedna žena kad me zvala iz kancelarije za Kosovo, to je 011, imam broj, ja sam zaboravio kako mi se predstavila tad, jer kad mi je rekla da ja sve prodam i pređem za Beograd.
Iz kancelarije za Kosovo vlade Srbije su na upit Radio Slobodna Evropa odgovorili da žele da pomognu, te da će u skorije vreme organizovati sastanak sa porodicom mladog tenisera Filipa Pavića. Iz kosovske opštine Novo Brdo, od kojih je Goran Pavić također nekoliko puta tražio pomoć, niko nije bio dostupan za izjavu. Filip je 4 puta proglašen za tenisera godine na Kosovu, 4. je na listi u kategoriji do 16 godina pri Teniskom savezu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U novogodišnjem podcastu Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, Lejla Omeragić-Ćatica svojim sagovornicima priča o bajkama, mašti, radosti, sreći, snovima i nadanjima. Zašto odrasli prestaju da maštaju, odustaju od svojih snova, pa i mladima krešu krila.
Mislim da su ljudi uhvaćeni u neke zamke, a kad bi malo zastali, ja vjerujem da bi oni sebi i svojoj djeci odmah krila raširili, a ne skresali.
Kaže Željka Lemez, producentica festivala Bajke za odrasle i djecu iz Sarajeva, a Biljana Hanđo, direktorica muzičke škole Rezonanca iz Konjica, odgovara na pitanje šta bi za nju bila novogodišnja bajka.
Moja novogodišnja bajka bi bila da, mogli u nekakvom stihu reći da na ovaj naš dobri svijet zaista prestane hajka i da nas ostave na miru.
I usput tako srećen djevojčicu Nahid Akbari iz Herata u Afganistanu. S porodicom je zbog nesigurnosti izbjegla i krenula ka Evropi. Hoću li jednog dana hodati putem svojih snova umjesto šumom? Zapisuje Nahid u jednoj od svojih pjesama. Hoćeš, Nahid? Šaljem patuljka Snovka da ostvari tvoje želje. Snovko, pakuj se!
Iz ovih stopa idem!
Polako, trebamo te živog i u jednom komadu, čarobnog i radosnog.
Podcast Zip zaviri ispod površine slušajte u našim emisijama u petak 31. decembra na web sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku i Twitteru te Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Dnevno et
RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usred povećanih tenzija između Kine i Japana oko spornih ostrva i Tajvana, ministri odbrane dve zemlje dogovorili su uspostavljanje crvene linije kao mehanizam komunikacije za rešavanje potencijalnih kriza i izbjegavanje incidenata između vojski dve zemlje, pišu svetski mediji. Japan i Kina saglasili su se da uspostave vojnu crvenu liniju u hladnoratovskom stilu između dve zemlje usred tenzije oko Tajvana i ostrva u blizini Okinave, ističe Times. Ministri odbrane Japana i Kine, Nobuo Kishi i Wei Fenge, u ponedeljak 27. decembra na videokonferenciji su razgovarali o pitanjima regionalne bezbednosti, kao i o opasnosti od incidenta između snaga dve zemlje. To je, ukazuje londonski list, bio prvi razgovor između ministara odbrane dve zemlje i trajao je više od 2 sata. Duže nego što je bilo predviđeno. Prema saopštenju kineskog ministarstva odbrane, Wei je rekao da dve strane treba da povećaju razmene na visokom nivou i praktičnu saradnju, zajednički upravljaju rizicima, spreče eskalaciju sukoba i unaprede saradnju u oblasti odbrane. On je također rekao da će Kina čuvati svoj teritorijalni suverenitet i pomorska prava i interese u istočnom kineskom moru i nad ostrvima Diaoyu, poznatim u Japanu kao ostrva Senkaku. Kishi je, s druge strane, istakao značaj mira i stabilnosti u Tajvanskom Moreuzu i izrazio zabrinutost zbog ulaska kineskih brodova u teritorijalne vode oko ostrva Senkaku u prefekturi Okinava. Ta nenaseljena ostrva, pod kontrolom Japana, ističe Times, izvor su spora Tokija i Pekinga od 2012. godine, kada ih je japanska vlada kupila od privatnog vlasnika. Kina dugo tvrdi da polaže pravo na suverenitet nad ostrvima. Iako je prema japanskim zvaničnicima dogovorena crvena linija kao vanredni mehanizam komunikacije za rešavanje potencijalnih kriza oko spornih ostrva i Tajvanskog Moreuza, osobe upoznate s razgovorima upozoravaju da poslednji znak dogovora možda ne predstavlja značajan napredak u vreme povećanih tenzija, piše Financial Times. Kina i Japan više od jedne decenije raspravljaju o crvenoj liniji, ukazuje Financial Times, dodajući da su dve strane dogovorile njeno uspostavljanje 2007. ali da nisu uspele da finalizuju detalje. Iako su ostrva Senkaku i Diaoyu godinama u centru tenzije između Japana i Kine, Tokio pokazuje sve veću zabrinutost zbog situacije oko Tajvana, ostrva sa samoupravom na 200 km od istočne obale Kine, ali i samo 110 km od južnog japanskog ostrva Jonaguni u prefekturi Okinava. Tokio je u julu objavio svoju godišnju odbrambenu belu knjigu s do sad najsnažnijim formulacijama o Tajvanu, navodeći da je stabilizacija situacije oko Tajvana važna za bezbednost Japana. I Kishi je tada rekao da situaciju treba pratiti sa osjećajem krize. U intervju za CNN u septembru izneo je detalje, ističući da je ono što se dešava na Tajvanu direktno povezano sa Japanom, pošto se 90% energije koju Japan koristi uvozi preko oblasti oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Emisije još jednom najvažnije vesti za četvrtak 30. decembar. Predsjednik Srbije najavio davanje od 100 evra za 1,5 milion mladih od 16 do 30 godina. Policija tvrdi da postupa u slučaju koji je pokrenuo akciju protiv nasilja nad ženama u Srbiji sa hashtagom Nisam prijavila. Sjedinjene Američke Države i Rusija razgovaraju na marginama pregovora u Beču. Bivša devojka Jeffrey Epsteina osuđena za seksualnu eksploataciju. Najviša dnevna temperatura u Srbiji 8 stepeni, oblačno sa kišom. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.